Gerbėjai Jėzui Kristui. Šiandien Marijos radijos studijoje esu aš, Katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskinė ir gydytojas psichiatras teologas Gintautas Vaitoška. Šiandien tema – homoseksualumas. Politikai, dizaineriai, televizijos laidų vedėjai. Mūsų visuomenėje homoseksualios orientacijos asmenys slepiasi vis rečiau. Airijoje, Slovakijoje, Jungtinės Amerikos valstijose – tos pačios lyties asmenims šiemet leista sudaryti santokas. Mokslininkai atrado, kad dar motinos įščiose gali sutrikti vaiko hormonų pusiausvyrą ir užaugęs toks vaikas jausis labiau kaip priešingos lyties asmuo. Tačiau tokių žmonių yra labai nedaug. Ekspertai teigia, kad vis dėlto svarbiausia homoseksualumo priežastis yra labiau psichologinė negu biologinė. Tai vis dėlto, ar homoseksualumas įgimtas ar įgyjamas? Kaip atpažinti, kada ima trikti vaiko lytinis tapatumas? Kaip homoseksualų žmonės galėtų palengvinti savo kančią? Ir ką turėjo omeny popiežius Pranciškus sakydamas apie homoseksualius asmenis? Kas aš toks, kad teiščiau? Visus atsakymus iš juos klausimus ir dar daugiau išgirsite netrukus. Mielas Gintautai, homoseksualumas sakoma, kad yra ne liga, nes jo nėra pasaulinės sveikatos organizacijos lygų sąraše. Tai nenuodėmė, nes žmogus nekaltas, kad jį kažkas traukia, o kažkas ne. Tai kasgi jūsų nuomonė yra homoseksualumas?
Na tai Marijos radijoje kalbant turbūt dar pradėti ne nuo savo nuomonės apie tai, ką bažnyčia kalba apie homoseksualumą. Ir iš tikrųjų, kaip katekizme parašyta, homoseksualumas, homoseksualus polinkis nėra nuodėmė, tačiau homoseksualų santykiai yra nuodėmė. Dabar kalbant apie polinkį, yra toks Tikėjimo doktrinos kongregacijos laiškas vyskupams apie homoseksualių asmenų pastoracinę globą, pasirašytas kardinolo Ratzingerio 86 metais ir ten pateikiamas toks labai subtilus ir gilus homoseksualus polinkio vertinimas. Ir sakoma, kad taip, polinkis nėra nuodėmė, tačiau negalima jo vertinti visiškai neutraliai, kaip kartais buvo mėginama vertinti nuo 80-mečio pradžios. Ir kada imama vertinti, kad tai maždaug, kadangi nenuodėmė, tai gal nieko tokio, gal nieko blogo, jeigu nieko blogo, galbūt paskui ir gal visai ir neblogai, ir gal netgi gerai, visokiausių tokių būdų kilo spekuliacijų, negi bažnyčios viduje iš tiesų tarpė, kai kada tokių vis dėlto ir dvasiškų ratuose labai apgailėtinai, bet taip buvo.
Tai kas yra nemoralaus būtent tame potraukyje?
Taip, tai būtent tame laiške yra formuluojama, sakoma, kad nors homoseksualus polinkis nėra nuodėmė, tai yra palinkimas į objektyviai didelį blogį, objektyviai esminį blogį. Ir tai yra objektyviai žvelgiant, jį reikia vertinti kaip moralinę netvarką lietuviškai verčiant arba sutrikimą priklausomai kaip versti, reiškia disorder arba iš itališko panašiai skamba, galima vertinti kaip netvarką arba sutrikimą. Žodžiu, šitas polinkis yra polinkis į esminį moralinį blogį.
Jūs sakote esminį moralinį blogį, tai iš karto aš norėčiau tokį sulyginimą. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus linkęs ar ne, potraukis yra tai pačiai lyčiai, arba pavyzdžiui, kitas yra toks irgi netvarkingas potraukis, sakysim, potraukis persivalgyti. Kuo tai skiriasi moraliniu požiūriu?
Na, abu, ar ne, persivalgymas, kaip žinome, yra didžioji nuodėmė. Viena iš didžiųjų nuodėmių, ką mes dabar aišku užmiršome. Bet iš tikrųjų, tai polinkis į nuodėmę. Polinkis persivalgyti, dabar jau kiek čia jinai didelė, šiais laikais mums gal sunkiau taip aiškiai ir matyti. Bet, na taip, žinot, tai yra polinkis į neskaistumą ir į santykį su tos pačios gimties žmogumi. Ir ši nuodėmė, na taip, tai yra veiksmas, kuris kontrastuoja, konfliktuoja su Dievo planu, su prigimtimi. Žeidžia prigimtį, kuria įvairias, iš tikrųjų, kuria daug skausmo, apie kurį mažokai kalbama. Visada nuodėmė kuria skausmą. Tai yra blogis, skausmas yra blogai.
Tie, kurie palaiko homoseksualių, sakysim, asmenų santokų idėją, kuri dabar labai čia ta tema iškilusi, Dažnai sako, kad kaip taip gali būti, kad tas pats polinkis ar potraukis yra kažkokia tai netvarka, jeigu žmogus toksai gimsta. Tai vis dėlto, kokios yra homoseksualumo priežastys, iš kur atsiranda ir ar tai tas polinkis yra iš tikrųjų įgimtas ar įgytas, ar dar kažkokiu tai būdu atsiranda.
Taip, iš tiesų, vat jūs minėjote laidos įžangoje tokius tyrimus, kuriuose formuluojama hipotezė, kad galbūt iščiose berniukų organizme ar mergaitės organizme gali būti kitokio hormonų pusiausvyrą. Ir tai gali lemti homoseksualų potraukį. Tai iš tiesų šitie tyrimai yra hipotetinio lygmens, apie vyrų homoseksualumą tikrai labai jau hipotetinio lygmens, su moterim tam tikros įgimtos būklės, kaip įgimta antinksčių hiperplazija tokia, kada mergaitės kūne daugiau testosterono, kartais lemia didesnį galimybę šitam polinkiui išsivystyti. Bet geno nėra rasta, šita hormonų hipotezė yra iš tiesų hipotezės lygmens ir netgi tokia labai, sakykime, progeiška organizacija kaip Amerikos psichologijos asociacija savo oficialiame teiginyje kalba, kad homoseksualumo priežastis pilnai nėra žinomas, bet greičiausiai turi įtakos biologiniai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Ir, žodžiu, sakant, biopsichosocialinė etiologija šito reiškinio ir tiek prigimtis, tiek ugdymas turi reikšmės, nature and nature. Maždaug angliškai kalbant, turi lygią reikšmę, reiškia, yra kažkas biologiško ir yra psichologiško. Mhm. Tai jau jeigu iš tiesų būtų galima sakyti, kad yra genas, kaip yra populiariai manoma, tai tikrai jau ši organizacija pasakytų, tikrai yra genas, bet nu, jie, taip nėra galima padaryti, kadangi yra akivaizdu, kad to geno nėra rasta.
Tai kokie tada biologiniai tie veiksniai, kokios yra priežastis?
Tarkime, švelnus, jautrus, meniškas berniuko temperamentas, galima sakyti, sukuria didesnę galimybę tam berniukui būti vaikystėje na, psichologiškai labiau pažeidžiamam. Ir negu tam berniukui, kuris nu, tradiciškai, tipiškai vyriškas, atletiškas, reiškia labai aktyvus ir panašiai. Ir dėl to tas berniukas, na, iš tiesų sunkiau kartais atsispiria, kaip čia sakyti, sunkiau išlaiko tokią ramybę pusiausvyrą ir sunkiau apsisaugo nuo vidinių sužeidimų, kurie kyla iš netobulo, nu, kaip sakyti, iš jo tėčio ar mamos tarpusavį temptų santykių ir jų atskirai kalbant tėčio ar mamos vidinio kažkokio sielos skausmo.
Tas jau skausmas, čia eina kalba jau apie tas socialinės, psichologinės priežastis.
Taip, taip. Ir tas skausmas, žinote, Erichas Fromas sako, kad laiminga, sveika vaika gali žauginti laiminga mama. Labai toks trumpas pasakymas ir rustus tam tikrą prasme pasakymas, nes kurgi čia tie jau laimingi žmonės. Bet vaikas jaučia tiesiog kaip koks labai aukšto jautrumo detektorius sielos, mamos ar tėvo sielos vibracijas. Jau per pirmus 12 mėnesių, kaip populiari Džono Bowlby, prieraišumo mokykla kalba ir visa psichodinaminės psichoterapijos tradicija kalba apie pirmosius 12 mėnesių, paskui pirmus 3 metus, pirmus 6 metus. Vaikas yra ypatingai jautrus tam santykiui, tokiam laimingam santykiui ar kažkam mažiau laimingam, įtemptam, gazdinančiam santykiui, liūdinančiam santykiui, visiems šitiem niuansams santykiui, visų pirma su mama, paskui ir su tėčiu. Ir tas berniukas, kalbant apie berniukus, kuris yra jautraus temperamento, temperamentas paveldimas yra. Jeigu meniškas vaikas, tai žinot, čia neišmokysi per daug, nu, tiesiog toks tipas žmogaus. Tai šitas temperamentas, na, dažniau iš tiesų tas berniukas, kaip sakyt, atsižeidžia, atsimuša, susižeidžia į tuos aštresnius tėčio ar mamos asmenybės kampus. Tuos kampus, kurių tas tėtis mama nemato, nereflektuoja, tai nėra kažkoks, tai žinot, vaiko žalojimas. Čia reikia labai suprasti, psichologija yra subtilus mokslas, tyriantis tokius reiškinius, panašiai kaip kurie automatiški mumise, kaip skrandžio mes negalim pasirinkti, taip mes savo emocijų nelabai galim pasirinkti, ką gaunam genetiškai per temperamentą, kaip mes augam kiekvienus savo mamą ir tėčių, reiškia, ir kaip mūsų tėtis ir mama, kaip jie buvo išsigandę, neišsigandę, liūdni, linksmi, panašiai, šito nepasirinks. Bet, na, iš tiesų, nuolankiai tai žiūrint, į ką kviečia, tarkim, toks psichoanalitikas Eriksonas labai žymus, kad turim būti nuolankus ir mūsų asmenybės netobulumas, skausmai veikia žmonės, o kada turim vaikų, tai tuos vaikus labai veikia.
Tai kas nutinka vaiko sieloje, vaiko emocijose, kad tokiuose vat, nepalankiuose sąlygose jisai susiformuoja taip, kad užaugęs jisai atsisako bet kokio santykio, meilės santykio su priešinga lytim?
Na, taip ir dabar kaip tyrėjai atidžiai tyrinti šitą dalyką mato, kad per pirmus 12 mėnesių dažniausiai tokiu atveju jau vystosi ir po 12 mėnesių galima matyti tokio nesaugaus priraišumo ženklus, vadinamo nesaugaus priraišumo, kada kūdikis yra tam tikrų prasme neramus su mama, nes mama yra pirmasis žmogus, gyvenimas svarbiausias žmogus. Ir, o tas neramus prisirišimas, neramus priraišumas siejasi su tokiu truputėlį taip pat nu, mažiau teigiamų savęs jausmų, savęs įvaizdžių, savęs priėmimo truputėlį trūksta. Reiškia, čia toks labai subtilus dalykas, tas nesaugumas tam tikras nesaugumas dėl savęs galima sakyti. Tai dar labai pasąmonė, vaikas dar nekalba. Bet paskui šitas berniukas ar mergaitė yra antras etapas, kada nu, galvant apie berniukus, maždaug, nu, taip vat, jau baigiantis pirmam metam, jam tėtis tampa svarbus ir vis svarbesnis. Ir jis tiesiog nori su to tėčiu labai draugauti. Ir normalioj, nu, palankioj aplinkoj, tai labai natūraliai vyksta. Tėtis nori džiaugis savo suneliu, berniukas džiaugiasi tėčiu ir jie ten išvysto draugystę. Ir tas berniukas tada iš tiesų jo vyriška tapatybė patvirtinama tėčio, reiškia, draugiško santykio ir jis auga pasitikinti savimi, jis, nepaisant kokio jis ten temperamento, gali būti ir jautresnis, ir meniškesnis, jis tiek gali pasitikėti savimi, čia vyriškumas nėra vien tik tai kaulai ir raumenis, kaip sakant, daugiau dvasinė savybė. Ir tas berniukas iš tikrųjų, na, nu, ir nesileis stumdomas kitų, ir jis, nu, lygus jaučiasi su kitais vaikais. Dabar, kada tai neįvyksta, jeigu jam su tėčiu nepavyksta susidraugauti, čia gali būti tėtis, gali būti liūdnas kažkoks, galbūt truputį pasyvus, kažkaip, va taip, šeimoje besilaikantis, nelabai kažkaip prisliktas ar panašiai, tada, nu, galbūt ir zlus, ir zlokas panašiai. Tai berniukui nepavyksta su tėčiu susidraugauti, jis grįžta pas mamą tada. Ir su mama, žinot, jam neišeina to vyriškumo išvystyti. Nebūtinai, aišku, mama kartais vieniša, mama gali užauginti stiprų vyrišką berniuką. Čia nėra taip jau būtina, kadangi gimtas yra vyriškumas. Bet, žinoma, mama, ypatingai, kuri yra mažiau laiminga ir jos santykiai su vyru, jeigu truputį įtempti ir panašiai, jai labiau rūpi glaustis prie to berniuko irgi reiškia, ir tas berniukas auga toks, nu, mergaitiškas šalia mamos, jeigu jis, nu, neturi to santykio su tėvu, to vyriškumo, tos, nu, tokios laisvės, rizikos truputėlį ir panašiai. Taip augdamas jis iš tikrųjų iš vienos pusės jaučiasi gerai ir saugiai, iš kitos pusės jisgi žino ir mato, kad jis su kitais berniukais nelabai ten sudera, jis nepasitikė, jis berniukų tarpį jaučiasi truputį outsideris ir dėl to labai pergyvena. Ir tuos berniukus jis idealizuoja iš tikrųjų, jis idealizuoja tuos stiprius berniukus ir tuos raumeningus, kažkokius ten įspūdingus ir panašiai. Ir, na, jis juos idealizuoja tam tikrą prasme daugiau negu mergaitės, nes berniukas ten darželį jau būna kažkoks tai sužavėjimas panašiai, tai šitam berniukui dažnai, na, jau ir darželį nebūtinai, bet vis tiek jo labai toks, reiškia, tas toks, na, idealizuojančiais žiūri kaip į kokius tokius pusdievius herojus į kitus berniukus, nes, na, jis jaučiasi pats nelabai stiprus tame, toks nepasitikinti savimi ir jam tai yra skausminga ir reiškia turi tokį skausmingą ilgesį vat, būti tokiu vykusiu ir šauniu. Na ir šitas ilgesys tada dažniausiai paauglystės metais, kartais truputį ir prieš tai, gali virsti erotinio pobūdžio brandimo metu, pabunda gimties gale, kadangi, na, vat yra toks, reiškia, toks sužeistumas jo tos vyriškos tapatybės, jautimus vyrų, jam tiesiog, na, vat kaip paprastai vaikinas įsimylį merginą tuo metu, taip jis įsimylį kitą vaikiną, kuris jam atrodo, nu, toks, vat, turi visą tai, ko jis pats neturi.
Ir kur čia prasideda nemoralumas, nes juk vaikas jisai nekaltas dėl savo tokių išgyvenimų ir tokių jausmų.
Ne, tai taip, tai čia mes ir nekalbam apie nemoralumą. Ir kaip ir bažnyčios pozicija sako, kad homoseksualus polinkis nėra nuodėmė. Bet žinoma, toliau augant šitam žmogui tampa sunku, nes jis vis dėlto yra traukiamas į homoseksualius santykius savo polinkio. Tai čia tada, aišku, jau priklauso, kaip jis atsakys tą potraukį, ar ne, kaip jis atsakys ir kartais.
Tai nemoralu yra tai, kad žmogus kažkaip nedirba, ar ne, su savo tuo netvarkingu potraukiu. Ar...
Žinot, nu, nemoralu, nu, kaip mes klystame mintimis, žodžiais ir veiksmais ir apsileidimais, ne, kaip sakom prieš mišęs. Tai aiškiausias toks lygmuo yra veiksmai. Tai jeigu taip griežtai sakyti, tai moralės sritis prasideda, nu, ar, kaip sakyti, aiškiausiai matoma veiksmų lygmenyje. Tai jeigu šitas žmogus, ir dažnai tai būna, tikėjimą turinti žmogus, šiaip kažkaip, na, tokį sveiką matymą, prigimties gerbimą turinti žmogus, labai dažnai nemėgsta savyje to potraukio ir pergyvena dėl jo, sako, viena žymiausia amerikiečių tyrėjų, tai kiekvienas, bet visada homoseksualus potraukis yra egodistoniškas, tai žodis, kaip sako, jis su savastimi giliuoju, tikruoju, pačiu tikriausiu aš, jisai kontrastuoja. Žmogus, nu, vis tiek jaučia, kad tai ne, jis yra vyras ir jo merginas netraukia, tai yra skausminga. Ir dažnai žmogus su tuo tą matų kritiškai, kenčia ir nepasiduoda tam potraukiu. Ir tada čia nėra moralės problemų. Žinoma, yra skausminga ir žmogus nėra laimingas. Ir galima jam linkėti aukti, stiprėti, atrasti savo vyrišką tapatybę, atrasti pagalbą, kuri sustiprina tą vyrišką tapatybę, tą jo tikrai aš užaugina, išaugina iš tuo sužeistumo. Ir pasaulyje yra labai daug didelis skaičius žmonių, kurie patyrė tą vidinio sužeistumo išgydymą ir tada potraukis natūraliai apsisuka į priešingos gimties asmenys, į merginas vyro atveju. Čia ne vienas žmogus ir ne vienas šimtas žmonių, kas dabar yra labai, na, dėja, mažai apie tai kalbam, bet yra internete puslapiai, liudijimai žmonių ir tai padeda ir dvasinis gyvenimas ir psichoterapija.
Tai tie pagrindiniai būdai, kokiais galima pakeisti savo lytinę tapatybę, yra psichinė terapija ir dvasinis gyvenimas. O kaip vyksta ta psichinė terapija, jeigu taip trumpai? Ar jūs pats tokią teikiate žmonėms, ar dirbate su homoseksualiais žmonėms, kurie nori pakeisti savo orientaciją?
Taip, ir aišku, kaip ir darbas panašus kaip ir tais atvejais, kada yra, nu, kažkoks vidinis sužeistumas, kylantis iš vaikystės ir daugelis psichologinių problemų atsiremia į vaikystės sužeistumus, reiškia, vaikystės nepatenkintų emocinių poreikių arba emocinių sužeidimų, vaikystėje atsiradusių emocinių sužeidimų buvimą. Tai čia tada reikalingas toks santykis, toks terapinis santykis, kurio metu tas žmogus vis dėlto po truputį palaipsniui įsitikina, kad jis nėra kažkuo prastesnis, jo nepasitikėjimas savimi yra nieko nepagrįstas, jam tikrai viską užtenka, jis yra puikus žmogus, kad save galėtų priimti ir mėgti ir jaustis gerai. Ir kada tai po truputį stiprėjo tas pasitikėjimas savimi, tada lytinis potraukis keičiasi automatiškai, su juo nėra dirbama ten, kad, žinot, keisti tą kryptį. Yra bandyta psichoterapijos istorijoje ir ten tokie seksologai žymus, kaip William Masters ir Virginia Johnson tokie buvo, jie ten mėgino tokiam nemoraliom priemonėm keisti tą potraukį, ten pornografiją rodėm panašiai, ir jiem kai kada tai pavykdavo, nemažų procentų skaičium pavykdavo, bet tai yra trumpalaikis dalykas, nes čia iš tiesų homoseksualus potraukis yra, reiškia, geriausias toks definicija homoseksualus potraukio, kad homoseksualus potraukis kyla iš emocinių sužeidimų seksualizacijos. Seksualizuojama va, tas emocinis sužeidimas, tas ilgesys, draugystės ilgesys, geras dalykas, tas berniukas ilgesys vyriškos draugystės. Tai labai gerai, jam to trūko, su tėvu dažniausiai paprasti santykiai, trūko. Gražus ilgesys. Bet aišku, seksualizavimas to ilgesio jau čia tada kyla problemos, bet ir jos pranyksta, kada sužeis žmogaus tas vidinis sužeidimas, jis gyja iš to sužeidimo.
Mhm. Psichologijos klasikė ir psichoterapijos reformatorė Karen Horny sako, kad didelė dalis to, kas atrodo seksualumas, mažai su tuo teturi bendra, o yra troškimo nusiraminti išraišką, prielankumo poreikis ar siekis nugalėti kitus. Tai mes čia apie tą, kažkiek užsiminėm apie tą troškimą nusiraminti ar prielankumo vyriško poreikį. O kaip su tuo siekiu nugalėti kitus? Kokiu būdu tai pasireiškia homoseksualaus žmogaus motivacijoje ir elgesy?
Na taip, čia graži citata Karen Horny ir Anna Freud yra skelbusi, kad išgydė keletą vyrų, kurie suprato, psichoanalizės metu jiems padėjo suprasti, kad homoseksualus potraukis kitam vyrui yra iš tiesų susijęs su tėvo ilgesio, už to slepis tėvo meilės ilgesys. Ir su seksualumu tai neturi iš tikrųjų nieko bendro. Vat kaip Horny panešiai sako, tai yra ryšio draugystės ilgesys. Dabar, kodėl gali būti susijęs taip pat su tokiu viršenybės siekimu, tai, žinot, čia tokia adleriška mintis, Alfredas Adleris, vienas psichoterapijos klasikų, labai daug ties to dirbo, terminas nepilnavertiškumo kompleksas yra Adlerio sukurtas. Ir jau Berlyne 20-ais metais jis turėjo savo kompleksėlį, mindį, taip vadinamas vokiškai sutrumpino, o mes dabar vis minim, ar ne, nuo Adlerio laikų. Tai jis labai gražiai parodė, kad žmogus, kuris nesijaučia tvirtas, jaučiasi kažkaip silpnesnis, prastesnis už kitus. Kad tiesiog net dėl to, kad jis būtų blogas ar norėtų tai daryti, tiesiog tokia yra pasąmonės dinamika. Jeigu tokiu tu nesijauti, tai tu nori būti viršesnis už kitus. Tau nepakanka būti draugiškam vienodam santyki, tau reikia būti viršesniu. Nes draugiškam santyki tau atrodo, kad tave galbūt skriaus ar reiškia, kažkaip nevertins ir panašiai. Tai ir Alfredas Adleris savo veikaluose ir tame tarpe kalbėdamas apie homoseksualumą tą liniją labai pabrėžė, kad šitas, reiškia, skausmingas nepilnavertiškumo jausmas, įsitikinimas, kad tu, reiškia, klaidingas įsitikinimas, kad tu esi kažkaip nevertingas, jisai kūrė norą būti viršesni už kitus.
Tai čia vėl kita medalio pusė to paties nepasitikėjimo savimi ir tokios nemėlės savo.
Taip, taip.
Teigite, kad homoseksualus žmogus yra kenčiantis žmogus. Ir kad jisai kenčia vis dėl to, kad jo netraukia priešinga lytis. Tačiau turbūt ne vienas iš patirties esame susidūrę su tokiais homoseksualiais žmonėm, kurie iš pažiūros lyg tai kaip tik didžiuojasi tuo, pasakoja apie tai, vat, net rengia tuos vadinamosius gėjų paradus. Kaip vat šitą dalyką pakomentuotumėt?
Na, aš gal pasiremčiau Adleriu, kuris taip griežtokai kalba, aš niekada nenoriu griežtai apie tai kalbėti, bet iš tiesų tam vaikinui, kuris va, turi tokį, vis tiek kentėjimą, jau netraukia merginos. Ir, žinot, kentėjimas tai ne dėl to, taip jau jeigu labai tiksliai kalbėti, o kentėjimas susijęs su tuo, kad yra nepasitikėjimas savimi. Yra tam tikra, nepasitikėjimas, kai kada būna ir moters baimė. ką pripažįsta ne vienas giliai mąstantis specialistas šitoje srityje. Bet kokiu atveju, na, jam sunku, reiškia, prie tos merginos prieiti. Kartais nesinori, nes tiesiog, nu, yra tas stiprus idealizavimas ir troškimas vyriškumo, vyriškos draugystės. Bet žmogus nėra koks tai mechanizmas, kuris veiktų, reiškia, kaip sakant, vienas arba nulis principų, kaip kompiuteryje mes matome. Yra ir to gali būti. Ir merginų atveju dažnai vis tiek toks savijauta nelabai vykusi ir yra toks nepasitikėjimas. Na ir gal taip pat ir vyrų atžvilgių tas jausmas, kad kiti už tave galbūt kažkaip pranašesni, yra skausmingas. Dabar šito nepasitikėjimo sprendimas kartais gali būti lengvesnis, pasakant, kad man ir nereikia tų merginų. Nu, aš šiek tiek paprastin, žinot, žmogus sudėtingas, bet taip, vat, jeigu tokia adlerišką liniją pravesti, tai sako, nu, man nereikia tų merginų, kaip sakant, vynogės žalios, sena Ezopo pasakėčia, nuvertinti tai ir tada pasakyti, kad iš tiesų aš esu ne kažko tai, ne kažkaip kenčiu, ne kažko prastesnis, kas turbūt giliai sielos gelmėje yra jaučiama dėl vaikystėje kilusios skausmingos iliuzijos, kad esu prastesnis. Bet aš esu geresnis, iš tikrųjų, aš esu aukštesnės kultūros, aukštesnės klasės ir man nei tų merginų čia reikia, reiškia, ir aš esu tam tikras elitas. Iš tiesų, nu, tai tam tikra prasme lengvesnis kelias iš to skausmo, nes tą skausmą nugalėti tu vis tiek turi, na, atrast drąsos gyvenime tiek nežiūrėti tuos vyrus ir suprasti, kad tu esi visiškai niekiek neprastesnis už juos kitus ir gali, jeigu jie su tavim nelabai gražiai elgėsi, gali ir pasistumdyti ir pastyti juos į vietą, apginti save. O prieit prie merginos irgi reikia drąsos ir reikia parodyti, kad tu tą gali. Sunkesnis kelias, kaip ir kiekvienas skausmas, kiekviena neurozija yra sunkiau išspręsti gerai, negu jai pasiduoti ir...
Mhm. Turime dar vieną klausytojo klausimą. Dabar klausimas atėjo SMS žinute.
Klausytoja rašo, noriu paliūdyti, gulint ligoninėje teko susipažinti ir susidraugauti su moterimi, kuri pamažu atsiskleidė ir prisipažino, kad turi polinkį į moteris. Prisipažino, kad yra mane įsimylėjusi. Jos praeitis, ji gimė karininko paliktos mamos iščiose. Ji nežino, kas jos tėvas. Buvo labai įkyri, terorizavo mano visą šeimą ir mano vyrą. Buvo nepakeliama.
Tai čia toksai kaip ir paliudinimas. Norėčiau paklausti, dar pridėti prie šito klausimo, kuo vis dėlto ypatingas yra moterų tas homoseksualus polinkis, polinkis į tą pačią lytį, lyginant su vyru. Ar yra kažkokie skirtumai?
Na tai, mes kalbėjom daugiau apie vyrus, bet tam tikrą prasme... Paraleliai vystosi, reiškia, toks potraukis. Panašiai vyrų, jeigu berniukui reikia sustapatinti su tėčiu, kad jis jaustųsi vykęs ir šaunus berniukas, taip mergaitei reikia būti kartu su mama ir patirti tą mamos meilę, kad jį jaustųsi vykus ir puikiai graži mergaitė. Ir tėčio reikia, žinoma, pripažinimo meilės ir panašiai. Bet galbūt pirmas asmuo svarbiausia yra mama. Jei šiek tiek tą lengviau padaryti, kadangi jai nereikia išeiti nuo mamos, pereiti pas tėtį, reiškia, dėl to moterų homoseksualumas du kart rečiau pasitaiko negu vyrų. Bet mergaitė, kuri, na, mergaitėje, kaip sakyt, jeigu viskas gražiai vystosi, normaliai mergaitė jaučia tą mamos meilę, užauga pamaitintą mamos meilę. Dabar jeigu tarp jos ir mamos yra kažkoks atstumas ir kažkoks sunkesnis tas santykis. Ir, nu, čia taip išskiriama du tokie, galbūt, dvi tos sunkesnio santykio kategorijos. Tai viena situacija, kada ta mama dėl savo kažkokių tokių sunkumų, jinai yra toli nuo tos mergaitės. Nėra santykio, nėra draugystės, galbūt yra gruboka panašiai, bet, nu, šaltoka, reiškia, ta situacija mergaitė. jį užauga besilginti tada mamos meilės. O kitu atveju gali būti, kad mama gali būti labai arti tos mergaitės ir taip išoriškai žiūrint, labai puikus gražus santykis, bet iš tikrųjų ta mama yra kaip ir draugė tai mergaitė ir iš tikrųjų, kada mama yra mergaitė draugė, tai dukra mamos neturi. Jei reikia ne draugės, o mamos, draugiškos mamos, bet mamos. Ir tada vaidamas apverstas santykis, tada matomas, kada mergaitė daugiau rūpinasi ten mama. Ir ta mergaitė taip pat užaugas tokiu meilės, mamos meilės ilgesiu, alkiu. Ir tada vienai per kitaip tėtis gali taip pat turėti reikšmės, ten yra įvairių niuansų. Bet kokiu atveju ta mergaitė užauga su tokiu mamos meilės, motinos meilės alkiu. Ir taip pat iš tikrųjų dažnai neigiamų santykių į vyrus, baimingų santykių, dažnai dėl tėčio kokių nors problemų, kartais dėl gyvenimo, patyrimus su vyrais, reiškia, gali būti jos patyrimas skausmingas. Ir tada vyro prisibijoma, kaip sakant, o moters meilės ilgimasi. Na ir šitas meilės ilgesys, kuris yra šiaip jau geras dalykas, kaip ir vyrų draugystės ilgesys, bet jis gali tapti erotinio pobūdžio. Ir tokių skausmingų dalykų.
O ką daryti, vis dėlto jūs minėjote apie būdus, kuriais galima taikant terapiją, taikant dvasinę praktiką, pakeisti lytinę orientaciją, bet būna žmonių, kuriems nepavyksta arba kurie, tarkim, netgi atsisako tą daryti. Ką tokiems žmonėms va, tada savo gyvenime daryti, ar jiems reikia, jeigu norint laikytis bažnyčios mokymo, gyventi be meilės, atsisakyti meilės, taip paprastai supranta plačioji visuomenė, kad jeigu toksai vat yra žmogus, tai tada vadinasi, jeigu laikom, kad tai yra netvarka, tai tada tas žmogus turi visiškai išbraukti iš savo gyvenimo meilę. Kaip jūs tą pakomentuotumėt?
Na, žinot, kaip sakoma tame pačiame laiške vyskupams, kad homoseksualus asmuo yra pašauktas į būti skaiščiu, kaip ir kiekvienas kitas žmogus. Ir tiek daug žmonių, visi pašaukti būti skaistus tame tarpe ir sutuoktiniai. Ir čia tada iškyla kontracepcijos klausimas. Iš tikrųjų, homoseksualumo klausimas labai siejasi kontracepcijos klausimu, nes kada lyties ar gimties galia yra naudojama malonumui, atmetant gyvybės dimensiją, tai tada iškyla klausimas, o koksgi skirtumas tarp heteroseksualinio malonumo ir homoseksualinio ir dar kokio nors malonumo, nes tai yra malonumo dalykas. Tada šitas sritis, gimties sritis, seksualinės sritis tampa malonumo dalyku, nesusijęs su gyvybės paslaptimi. Tai sutuoktiniai irgi pakviesti būti skaistus ir susilaikyti nuo intimių santykių, kada nenori pradėti kūdikio, naudoti natūralų planavimą. O taip pat yra daug žmonių, kurie nėra susituokę ir yra ir kunigai, ir vienuoliai, ir ligoniai, ir šiaip vieniši žmonės, ir našliai, ir našlės, ir jauni žmonės iki santokos visi pakviesti būti skaistus paprastąją prasme, tiesiog neturėti intimų santykių.
Tai šia prasme homoseksualus asmuo kaip ir tampa toks visai neišskirtinis. Jisai toks kaip visi visuomenės nariai su tom pačiom bėdomis.
Visi turi kovoti su tom pačiom pagundom. Pagundai neskaistumo yra stipri. Viena iš stipriausių galbūt, kaip pripažįsta klasikinė teologija. Ir kiekvienas žmogus, jeigu jis nori būti tikrai pačiu savimi ir gyventi gilesnį meilės gyvenimą, tai susiduria su pagunda prieš skaistumą ir turi ją atsilaikyti. Ir tai tada, iš tiesų, tada čia ir toks kyla atsakymas į klausimą, ar tai yra gyvenimas be meilės, tai gyvenimas meilė yra pati kiekvieno žmogaus gyvenimo esmė, nepriklausomai nuo įvairiausių problemų, polinkių, gyvenimo padėties, sveikatos, tai yra ir alfa ir omega, kaip sakant, žmogaus gyvenimo, tai čia iš tiesų visi tai pakviesti ir visi turi pilnas galimybės.
Mes laidą pradėjome kalbėdami apie bažnyčios mokymą ir gal einant jau taip link laidos pabaigos, gal vėl pašnekėkime šiek tiek apie bažnyčios poziciją ir konkrečiai apie popiežiaus Pranciškaus tą citatą garsiją, kuri nuskambėjo visam pasaulyje ir visi ją cituoja. Kas tik tai gali, tas cituoja. Ta citata skambėjo taip. Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie homoseksualius asmenis su žurnalistais, jis pasakė, kas aš toks, kad smerkčiau. Ką jis čia turėjo omenyje, nes tikrai labai įvairiai vertinama čia šita jo citata ir iš katalikiškų sluoksnių yra visokių nuomonių ir iš pasaulietinių sluoksnių. Kas čia buvo norėta pasakyti?
Na, man atrodo, kad šventas tėvas nesako nieko kito, kaip cituoja garsų įteiginį, lieg nusidėlį nekes nuodėmės. Tai iš tokių pastoracinių sumetimų jis nepasakė, kad kas aš toks, kad pasmerkčiau, tačiau veiksmams aš nepritariu. Bet mes negalim pasakyti, kad jis pasakė, kad aš pritariu veiksmams. Taip, nesmerk taip ir bažnyčios pozicija yra tokia mylėti ir gerbti šitos asmenys ir katekizme tai minima ir tame pačiame minėtame laiške. Tai yra norma, pagarba, besąlygiška pagarba kiekvienam asmeniui. Tai, manau, tai ir sakė šventas tėvas.
Taip, nes aš dar praleidau tą pačią jau tikslę citatą, kad kontekstas buvo toksai, jo ta frazė buvo įdėta į tokį sakinį, jei asmo yra gėjus ir ieško viešpatės, bei turi gerą valią, kas aš toks, kad teiščiau ar smerkčiau. Tai va, tai čia turbūt yra tie pagrindiniai tokie elementai, kad tas geros valios buvimas ir dar Dievo ieškojimas. Jūs čia daugiau kalbėjote kaip psichoterapeutas, o ką jūs galėtumėt dar tokio pasakyti ar padrasinti, vis tiek jūs susidurėt savo praktikoje, bet esate ne tik psichoterapeutas, bet taip pat ir teologas. Ką jūs kaip teologas galėtumėt pasakyti homoseksualiam asmeniui arba žmonėms, kurie susiduria su homoseksualiais asmenimis savo galbūt šeimoje arba šiaip gyvenime.
Kaip teologas, tai žinoma, ieškokite ir jums ir atrasti, belskite ir jums bus atidaryta. Galima Evangeliją tik pacituoti, žinoma, kad Dievas visada padeda kiekvienam žmogui, kuris siekia gero tikslo. Dabar, aišku, negalima to kažkaip per daug mistifikuoti, vis tiek ir Kristus nusileido ant žemės ir naudoja savo rankas ir kojas ir kitus kūno organus gėriui skleisti. Tai ir žmogaus siela turi savo tam tikrus dėsnius, emocinė sistema turi ypatumus, kurie susiformuoja nepriklausom nuo žmogos valios. Ne vienas nėra kaltas dėl vienokio ar kitokio potraukio. Ir šituos dalykus reikia spręsti tikrai žemiškomis priemonėmis. Suprantant save, ieškant gilesnio supratimo, per tuos žmonės, kurie gali padėti tą padaryti.
Jūs paminėjot žemiškas priemonės ir dabar pasaulyje tokia kaip ir praktika jau plinta, dar taip išlėto, nedrąsiai, bet jau kai kuriuose valstybėse yra tos pačios lyties asmenų santoka, tai gal tai būtų jiems pagalba, o gal jūs vertintumėt kaip tik, kad tai dar labiau pagilintų tų žmonių problemas, kaip jūs tai matote?
Tai čia, žinot, didelis, kaip sakant, platesnis klausimas, bet tai kūrė, gilina tą tokį, na, iliuziją, kad galima būti laimingam, nebūnant tuo, kas esi, nebūnant harmonijoje su savo tikruoju aš, kad galima patirti tą meilę, tą tėvo meilės ilgesį santykėje su vyru, moteriai. Moters meilės ilgi, mamos, motinos meilės ilgesi, santykiai su moterimi, negalima patirti to santykio, nes tai nėra nei tėvas, nei motina ir lygiai panašiai įskaudintas, panašiai sužeistas žmogus. Ir patirtis rodo, kad šitos sąjungos homoseksualių asmenų yra labai trumpalaikės, yra gerokai trumpiau trunkančios ir daug labiau skausmingos negu vyro moters. Įvairios netgi sąjungos, ne tik santoka, bet ir šiaip jau partnerystė, kuris irgi yra gana skausmingas dalykas.
O koksai maždaug santykis, sakysim, vyro ir moters partnerystės, taip jeigu taip statistiškai žiūrint, kiek būna trumpesnė tos pačios lyties asmenų sąjunga?
Na, vairūs duomenys, tarkim, amerikiečių 2002 metų duomenys, jie pasižiūrėjo, kiek žmonių išgyveno 20 metų kartu. Reiškia, jie atrado, kad tarp 70-74 metais susituokusių vyrų ir moterų po 20 metų kartu buvo 57%. Ir jie pasižiūrėjo į homoseksualių vyrų skaičių, kiek tų partnerių išliko kartu po 20 metų. Tai atrado 5%.
Mhm. Tai toks didžiulis skirtumas.
Didžiulis skirtumas iš tikrųjų, taip. Ir yra Amsterdamo duomenys skelbti žurnale, AIDS žurnale 2004 metais. Tokie labai jau ryškus duomenys, bet turbūt, na, nėra jie labai jau neregėti, neretai tai matoma, ten vidutinė homoseksualių vyrų partnerystės trukmė yra 1,5 metų ir per tuos 1,5 metų yra vidutiniškai patiriama 8 neištikimybės atvejai. Mhm. Žodžiu, labai tokia rūsti statistika ir turbūt kylanti iš tokio kentėjimo sužeistumo, kurį sunku valdyti, ir šitas tokie įstatymai ir tokia gyvenimo forma nelabai palengvina turbūt tą gyvenimą.
Labai dėkoju, mielas Gintautai, jums už pokalbį. Gaila, bet mūsų šita laida jau eina į pabaigą, laidos laikas baigėsi. Dėkoju visiems, kas klausėsi. Galime rezimuojant tik pasakyti, kad tikrai ne tik homoseksualius žmonės mus visus neretai traukia dalykai, kurie mums kenkia. Ir Dievas mus šaukia į šventumą ir draudžia tai, kas mums kenkia, ne dėl to, kad Dievas būtų blogas, o dėl to, kad jis yra mus pažįstantis geras ir rūpestingas tėvas, prie kurio mes visada galime prisiglausti. Taigi šiandien laidą baigiame. Su jumis Marijos radijo studijoje buvo gydytojas psichiatras, teologas Gintautas Vaitoška ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskienė. Iki kitų susitikimų, sudie.